Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Нагадаю, що це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань, і ми розповідаємо в нашому інформаційному дайджесті про судове слідство у кримських справах у національних, міжнародних судах, слідкуємо за процесом України проти Росії і розповідаємо про реформування судової системи України. Отже, почнемо зі справ, які розглядали київські суди на цьому тижні.
Україна.
Колегія суддів Київського апеляційного суду залишила чинним вирок колишньому депутату Верховної Ради Криму Василю Ганишу у вигляді 12 років позбавлення волі за державну зраду. Згідно з вироком, колишній депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську редакцію Конституції Криму. Ще одним епізодом стала протизаконна участь Ганиша у так званих виборах до міськради окупованої Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року. Василь Ганиш не визнав свою провину за жодним з епізодів, які були викладені в обвинувальному акті. Проте Дніпровський суд у 2018 році призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. А у січні 2019 року адвокати екс-депутата подали апеляцію на вирок. І от Київський апеляційний суд відкрив провадження і розглянув справу наново. Колегія суддів апеляційного суду залишила в силі вирок першої інстанції. Василь Ганиш стверджує, що він був єдиним депутатом кримського парламенту, який проголосував проти так званого референдуму. На його думку, обвинувачення в державній зраді є необґрунтованим. Ось як в коментарі Бюро судової інформації прокоментував вирок сам Василь Ганиш.
Пряма мова.
На жаль, сталося те, що сталося, але я не хочу якби тут коментувати саме рішення судового апеляційного, саму ухвалу, сам вирок. Маємо те, що маємо. Не я перший, не я останній, коли ухвалюються такі вироки, при цьому не враховуються взагалі права людини. Ну, поїду по місцю свого перебування під домашнім арештом у Білу церкву. Там буду готувати касаційну скаргу разом з адвокатом. Мені зараз треба прийняти всі заходи для того, щоб мені була проведена операція, тому що я реально розумію, коли мене запроторить місця позбавлення волі, що там практично це приговор, це смертний приговор. Тому зараз я буду готувати по всій ймовірності, напевно, ще подання і до місцевого суду про те, щоб мене звільнили від покарання по стану здоров'я. Тим більше, що ті діагнози, які в мене є, вони якби не дозволяють мені перебувати в місцях позбавлення волі. Звичайно, рішення для мене стресове, тому що, чесно кажучи, я очікував, що більше року проходило засідання апеляційного суду, я очікував, що буде прийнято якесь рішення в відповідності хоча б з тими нормами і правилами європейського законодавства, які забезпечують права людини. Ну, але маємо те, що маємо.
Адвокати Василя Ганиша будуть оскаржувати рішення в касаційній інстанції.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
А суддя Дніпровського районного суду Києва Віра Лівко закрила б кримінальне провадження за обвинуваченням учасника так званої тактичної групи «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого. Під час підготовчого засідання його звільнили від кримінальної відповідальності через те, що минув строк давності. У березні 2014 року Ігор Кучерявий вступив до так званої тактичної групи «Автоканал Севастополя». Вона координувала діяльність блокпостів і виїзди бійців незаконного збройного формування самооборони Севастополя. А також вони активно протидіяли українським військовим. Кучерявий провину повністю визнав. Його адвокат Ігор Мокін під час підготовчого засідання подав клопотання про закриття провадження у зв'язку з тим, що закінчився строк давності. Прокурор Ігор Корженко не заперечував проти закриття цього провадження. І станом на сьогодні пройшло більше 5 років, тому сторона обвинувачення не буде заперечувати проти заявленого клопотання, так сказав прокурор. Головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар в ефірі «Крим Реалії» розповіла, чому склалась така ситуація, коли строк давності для сепаратистів, які вчиняли злочини середньої тяжкості у 2014 році, вже сплив. Тепер їх можна звільняти від кримінальної відповідальності, вони чисті перед законом і можуть балотуватися хоч у президента України, каже Валентина Самар.
Ну, это было неизбежно. И прокуроры в деле Игоря Кучерявого не могли возражать по той причине, что есть статья 49 Уголовного кодекса, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с окончанием срока давности. Срок давности применяется для тех преступлений, да, для привлечения или для ответственности уголовной в преступлениях от такой небольшой тяжести там, до особого тяжкого злочина. Да. Угу. И в этом случае, который мы имеем с Кучерявым и с многими так называемыми сепаратистами, людьми, которых привлекали к ответственности по статье 110 Уголовного кодекса, это
посягательство
на территориальную целостность и Украины, по этой статье это считается преступление средней тяжести. И по нему срок давности это 5 лет по статье 49 Уголовного кодекса. Правда, в апреле 2014 года законодатели внесли в эту статью поправку, в статью 49, по которой, пятая часть, в которой давность не применяется в том случае, когда были совершены преступления против основ национальной безопасности Украины. Это статьи от 109 до 114.3 Уголовного кодекса Украины. То есть 110 статья также подпадает под запрет применения срока давности этих преступлений. Но опять же скажу, что только 8 апреля эти поправки были внесены в статью, которая предполагает освобождение от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности. Поэтому прокуроры, следователи и все мы просто стали заложниками плохой работы законодателей, которые с началом вооруженной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, которая у нас по законодательству отсчитывается 20 февраля, просто-напросто до апреля месяца, можно сказать, ничего не делали для того, чтобы эти преступления, а они массово совершались ежедневно, начиная с 20 февраля, мы знаем, да, чтобы люди, которые эти преступления совершали, они были привлечены к уголовной ответственности, понесли наказание за эти преступления.
На сьогоднішній день кримінальна справа по відношенню до Ігоря Кучерявого закрита і його звільнено від кримінальної відповідальності. Він не був під вартою і під час досудового розслідування знаходився у Херсоні. Кучерявому тоді було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а зараз він на свободі.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Продовжується програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. Переходимо до судових новин з окупованого Криму.
Крим.
Так званий Ялтинський міський суд розглядав на цьому тижні справу Юнуса Машаріпова, якого обвинувачують у виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Нагадаємо цю історію. У вересні 17-го році на ялтинці Януса Машаріпова напали, побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в Ялті, де його допитували про часті поїздки на материкову частину України. Після цього окупаційні ЗМІ опублікували відео нібито зізнання Машаріпова.
Я Машаріпов Янус Турабович. 1964 года, в ноябре 2016 года, по личной инициативе с личным вопросом обратился в региональное отделение Меджлиса в городе Херсон. Выслушав меня, руководитель данного отделения Меджлиса предложил мне поработать на благо мусульман Крыма. Он сказал мне, что со мной свяжутся сотрудники СБУ. На следующий день мне позвонил Александр и при личной встрече представился как сотрудник СБУ. После разговора он предложил мне сотрудничать со службой безопасности Украины. По его указанию я выполнял с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года. Занимался сбором информации о социально-политической ситуации в Крыму, в Ялте, а также по указанию Александра я расклеивал эти агитационные листки.
Проти Машаріпова порушили кримінальну справу за обвинуванням у виготовленні вибухових пристроїв, які, як стверджується в матеріалах справи, Машаріпов виготовив сам, перевіз в ялтинське селище Ореанда, щоб нібито підпалити ліс на території Ялти, щоб дестабілізувати соціально-політичну обстановку в регіоні. Отже, у вересні 17-го року Ялтинський суд заарештував Машаріпова. Під час засідання кримський татарин заявив про тортури, проте реакції суду не було. У заяві, яку він передав із СІЗО Крима, Машаріпов розповів, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, повідомляв організаціям про порушення прав дітей, інвалідів і пенсіонерів. Після цього Машаріпова почали бити, катувати електричним струмом, і він тоді детально описав в листі, що йому довелося обмовити себе. І в свідченні, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був агентом СБУ і виконував їх завдання. Тоді Машаріпова примусили повторити показання під камеру, знявши при цьому кілька дублів. І текст заяви Машаріпов направив тодішньому президенту України Петру Порошенку. А російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Машаріпова політв'язним. Отже, на цьому тижні відбулося чергове засідання. Як повідомляє Кримський процес, в ході засідання було допитано сімейну пару місцевих жителів, яким належить гараж, де нібито Машаріпов ховав вибухівку. Ця пара повідомила, що ключі від гаража у Машаріпова були, але тому, що він робив там ремонт, а ніяких вибухових пристроїв або інших незаконних предметів вони в гаражі не бачили. Також показання в суді дав слідчий ФСБ, який вів кримінальну справу, а він вже сказав, що порушень під час слідства не допускалося, а заяву про тортури перевіряла військова гарнізонна прокуратура Росії, яка відмовила в порушенні кримінальної справи. Отже, наступне засідання відбудеться всередині лютого.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Продовжується програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. І нагадаю, що ми слідкуємо за справами кримських мусульман, яких підозрюють у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб-ут-Тахрір». Як відомо, в Криму за подібними звинуваченнями заарештовано, перебуває під слідством і засуджено 63 людини. Так званий Мировий суд Криму, який відкрили, до речі, на окупованому півострові після анексії, розглядає справу імама Расіма Дервішева, якого обвинувачують у веденні місіонерської діяльності із порушенням законодавства. Окупаційна прокуратура порушила адміністративну справу проти імама Дервішева 14 січня. Згідно з постановою, правопорушення імама полягало в проведенні п'ятничної проповіді і намазу. На останньому засіданні, за словами адвоката Айдера Азаматова, фахівець-релігіознавець і свідки не підтвердили факт ведення незаконної місіонерської діяльності Расімом Дервішевим.
Я когда спросил, призывал ли Дервишев к вступлению в какие-то организации, и вот это указано в письменном виде, он сказал, что нет, этого не было, и вот этого он не говорил. То есть ему просто подсунули это пояснение, написали как нужно для дела, и он подмахнул, так скажем, человек в возрасте, скорее всего, не думал, что его таким образом ведут в заблуждение. И вот он в суде сегодня опроверг свои показания, которые были в письменном виде, сказал, что такого не было. И Дервишев никакой миссионерской деятельностью не занимался, никого не вовлекал в какие-либо организации. Другие свидетели тоже пояснили, что Дервишев никогда не занимался миссионерством, никогда не вовлекал иных лиц и лиц другой религии к религии и исламу, он никогда их не призывал, не вовлекал в это. Вот. Он лишь, как по сведениям свидетелей, они видели, что он просто совершает намаз, как и сами же свидетели, которые исповедуют религию ислам. Ну и самый, так скажем, компетентный в этой части, это специалист Булатов, который является религиоведом, пояснил, что перед тем, как он дал пояснение, показали ему видео и фото, которые имеются в материалах дела. Так вот, по этому фото и видео он не может установить, имеются ли там признаки миссионерства, и дал пояснение, что в его действиях, если это было намаз или это богослужение, отсутствует какая-либо миссионерская деятельность, и дал развернутое понятие этому слову «миссионерская деятельность».
За словами Айдара Азаматова, прокуратура клопотала про запрошення на наступне засідання іншого фахівця-релігіознавця. Чергове засідання у справі призначене вже на наступний тиждень.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
На цьому тижні в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулося чергове судове засідання у справі Хізб-ут-Тахрір по Красногвардійській групі. Нагадаю, у лютому 19-го року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управлінні ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Амірусеїнова. ФСБ Росії стверджує, що затримані кримські татари були причетні до діяльності забороненої партії Хізб-ут-Тахрір. Їх арештували до червня 20-го року, перевезли до Росії. Нагадую, жінка одного з обвинувачених – Алія Амірусеїнова.
Ми приїхали на даний суд, щоб підтримати своїх близьких. Естественно, мы не питаем никаких иллюзий, на справедливость суда мы не рассчитываем, потому как уже на протяжении 5 лет судопроизводство Российской Федерации в отношении данных дел показало свою несостоятельность и показало, насколько несправедливо принимаются данные решения.
Про перебіг справи розповів адвокат Рустем Кемілєв.
Было предъявлено обвинение, прокурором зачитано, был оглашен порядок исследования доказательств со стороной обвинения. Также было выражено отношение ребят к обвинению, и также я зачитал отношение к обвинению, каким образом мы рассматриваем вообще это дело, и что это дело непростое дело, а это именно дело, связанное с дискриминацией крымских татар, с геноцидом, так скажем, с гибридной депортацией в отношении крымско-татарского народа. И эти дела, то, что фабрикуются, ребята об этом сказали. Вот, ребята чувствуют себя хорошо достаточно. Вот, их недавно переправили в ростовский следственный изолятор.
Той же суд розглядає іншу справу по Хізб-ут-Тахрір, так звану другу Бахчисарайську. Це було вже 14-те засідання у справі, розповідає адвокат Назім Шейхмамбетов.
Прокурор продовжив представляти доказательства, в частности, сьогодні він продовжив оглашати матеріали, які маються, значить, в томах даного уголовного діла. Что касается самих материалов, следует, я бы отметил, они, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, носят абсолютно общеисламский характер. Сегодня мы все участники этого процесса и слушатели, если так можно назвать в кавычках, стали свидетелями такой легкой мусульманской проповеди, когда прокурор зачитывал материалы дела, потому что ни одного факта, ни одного документа, который сегодня был оглашен, он не свидетельствует и даже косвенно не указывает на то, что наши подзащитные имеют какое-то отношение к террористической деятельности. Да, это люди, которые глубоко верующие люди, люди, которые исповедуют и знают свою религию. И естественным является, что эти люди обсуждают те или иные и изучают те или иные религиозные материалы. Мой подзащитный Эдем Ага Смаилов, он является председателем религиозной общины. Этот человек, естественным, тем более для него является это наличие той или иной религиозной литературы. Это общение его и посещение им мечети, общение там на всякие религиозные и социальные вопросы. Вот, поэтому сегодня мы в очередной раз, и мы, и слушатели, которым удалось сегодня поприсутствовать, стали свидетелями того, что эти дела – это дела по терроризму без терроризма.
Нагадаю, в жовтні 17-го року російські силовики заарештували 6 жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мамед Білялов, Серан Салієв, Сервер Зікіріяєв і Ернес Аметов. А у травні 18-го року в Криму були затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїл. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської справи Хізб-ут-Тахрір. Отже, на цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ читайте на сайтах Бюро судової інформації та громадського радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації на громадському радіо.